Campus FM i presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa len il hidma ul carriera da Zaza fil Assam tal musica Kidba produzioni o presentazioni da Joyce Gullheimer.
Nisemilkom u nistilinkom a programmi horflina it-tini sensiela ta' programmi muzicisti Zaza Maltin. Il-lum bi pjaċir nilqa miħaj l-Zazu Hihor, dana il-sensiela ta' programmi, għandi miħaj l-Andre Paul Huber, li senilqaw miħaj għonek fil-studio biex nsiru nafu ħaħjar, nsiru nafu anki l-speċalizzazzjoni tijaw u fiex jgħat jaħdem. Għandu ħafna truf, imma jishtiq li huwa jafas liktar fuq il-kompożizzjoni u d-direzzjoni. Grazzi tal-li ġejt wara l-iskola x'in titgħallem.
Grazzi lilek Joyce.
Nirringrazzjak id-doppju għax qasmort id-dar biex tistrih ftit.
Vera importanti. Grazzi lilek Joyce u nixtieq insellem insemmija kollha.
Jiena l-papa tiegħek intervistajtu kemm il-darba, konna fil-kor flimkien, għadu xi kultant ikanta, m'għadux daqshekk attiv bħalma kien.
Però għandu ċertu affarijiet speċifiċi bħalissa li jkun qiegħed jaħdem.
Li jkun qiegħed jaħdem fuqhom, ikunu differenti minn xi recital li jagħti, jkunu affarijiet oħra.
Li anke recital stess jiġifieri, però jieħu iktar żmien biex imbagħad jagħżel aħjar l-affarijiet.
Min hawnhekk insellimlu l-papa tiegħu huwa Joe Huber, iġvera, il-baritonu Joe Huber. U l-mama tijaw u koll, signora Huber, li jina nibatilom xewqat tijaj għal-kem issa basanna fi frar, pero xorta nitijom xewqat it-tajba għal dina s-sena 2011. Palma nati l-izbaħ xewqat li jek u koll, Andre li jgħat maħna, iktar bħala direttur u kompozitur mill-li bħala ġohra. Dawkum dikija xewqat tijak li jinti tafas fuq dina l-linja. Pero, jek ti permetti li jiena nafek żgħir u nafek iddoq il-flawt.
Eżatt. Jiena l-istudji tiegħi kienu bdew minħabba l-fatt li l-influenza ta' missieri fil-qasam mużikali ma setax ma tħallix impatt fuqi. Il-fatt li missieri kien attiv ħafna.
Kien attiv ħafna.
Fil-qasam mużikali meta jien kont tagħni żgħir ħafna. Niftakar il-productions, per eżempju, ta' Zier d'Amore jisir qabel ma' qalb għall-reġistru attwali ta' baritonu. U ħafna produzzjoni oħrajn u recitals li kien jagħti li kienu jħalluli ħafna dik l-awra ta' din hija xi ħaġa li nħobb li nixtieq u li nixtieq eventwalment inkompli.
Jiġifieri l-mużika nistgħu ngħidu li inti twilidt u trawwimt fiha.
Eżatt, assolutament. U l-fatt li kont nisma' l-mużika, l-fatt li kont narassi u dini, dik ċertament ħallit impatt importanti ħafna li eventwalment enitni biex nażel dik il-li għal-karriera tiegħi.
Però Dadi ma kienx strumentalista, imma kien l-ewwel tenur u mbagħad kien qalb ir-reġistru għall-baritonu. Inti ma żilx dik il-linja mhux il-vuċi.
Jiena kif ta' battajt, kien hemm ċirkostanzi oriġinarjament, meta kont qed niżgħar ħafna bħala bażi mużikali kont bdejt nistudja teorija u l-pjanu tajt żgħir ħafna. Ta' disa' snin bdejt nistudja flawt. U dak instrument li kont inħobb indoq u għamilt ħafna passi bih, tant li kont nagħti kunċerti, ġieli tajt recitals, daqgħet anke barra minn Malta bih.
Jiena niftakar ukoll, għax kont qed nippreżenta jien, bekk niftakar jiġifieri, kont irħadt anki il-premju wara eżami.
Eżatt.
Kont daqgħet u nagħtajt iċ-ċertifikat.
Eżatt, dik ma niftakarx is-sora maj li ma sena kienet, però niftakarha kont ħadd premju tar-Royal Schools of Music u kont tajt kunċert fost il-ħafna li kont tajt eventualment bħala flawtist.
Kont attiv, għal vera kont għal eżgħir.
Iva, dik ta' dak l-aspett ġifieri ċertament il-background hemm għax l-exposure li ngħatat li
U tkun taf in-nies, u tkun taf id-dinja mużikali.
Tkun taf iktar minn kollox, iktar mill-nies, kif għandhom immorru l-affarijiet. U x'tip ta' preparazzjoni kollha bżonn biex taffronta pubbliku, biex taffronta biċċiet ġodda, repertorju ġdid. U dan issa qed nitkellem taħt l-aspett ta' flaut, però qed nibqa' nitkellem issa anki mill-aspett ta' kompożizzjoni. Għaxa jgħod
tal-kollox, x'iex vera?
Assolutament. Hija xi ħaġa li hija dinja universali li tingħaqad kollha f'sant.
Ekku. Allura mbagħad x'waslek biex titlaq il-flawt, għax inti kont kif għatinna inti stess, kont għamilt progress tajjeb fil-flawt. Ma tajtx ippruvajt u ma rnexxejtx, imma ippruvajt u kellek suċċess. Imma mbagħad deċidejt wara li komplejt għaddejb l-istudji tiegħek akademiċi u gradwajt ukoll għamilt il-PGC mbagħad wara ġifri komplejt għaddej. Iddeċidejt li se tafas l-iktar fuq il-kompożizzjoni u id-direzzjoni ta' orkestra jew inkella ta' ensemble bħal ma għandek nitkellmu dwar iktar tard.
Mela, di ħaġa interessanti, jiena minn dejjem minn dukont qed niżgħir ħafna kelli l-ħol li nagħmel li ġurnata nkun kapaċi niddiriġi. Di kienet l-ewwel ħolma
tiegħek.
Ma nistax ngħid li kienet l-ewwel ħolma, għax onestament meta mmur lura fi żmien ma tantx nista' niftakar. Però kienet xi ħaġa li eħe kont inħossni nieħu gost nixtieq xi darba nagħmel.
Tagħmilha, allura l-kompożizzjoni kont għalhekk ma ħsibx fiha?
Le, il-kompożizzjoni kienet ġiet issa bħal ħafna affarijiet fil-ħajja, speċi ta' kważi kombinazzjoni. Kont diġà qiegħed nistudja lejn Level Music Junior College. U dak iż-żmien kont qiegħed taħt il-gwida ta' Maestro Manuel Pirotta illi kien qed jippreparana l-A-level u at one point għalna nisma' li hemm l-option tieħdu composition. U speċi kienet xi ħaġa ġdida xi ftit karbix kont diġà ġie li nagħmel ma' hekk.
Kemm kellek żmien dak iż-żmien Andre?
16 sena, 16, dobba għax huwa żmien li qed tipprepara l-A-levels. U dik kienet l-ewwel klik illi tatni l-sejħa biex nibda nikteb.
Jiġifieri inti bqgħet wieħed nikteb xi ħaġa.
Affarijiet żgħar
imma tawk soddisfazzjoni.
Kienu jkun dik is-soddisfazzjoni għal dak il-ħin, però qatt li stajt nippreżentuhom jew ħaġa oħra. Biss dik kienet il-klik ħanajdu hekk illi mexxietni biex ngħid hawnhekk hawn xi ħaġa. U tant huwa vera li eventwalment mill-A-level, meta dħalt l-Università ta' Malta nistudja l-mużika, dħalt diġà bittir li nistudja kompożizzjoni. Allura dik kienet avolja kontar niżgħir ħafna f'dak iż-żmien, kienet diġà indikazzjoni.
Issa jekk iddeċidejt li ħatwaqqaf il-flawt?
Le, dak iż-żmien kontarni le.
Kontarni
le, kontarni qiegħed dik kienet għadha bidu qed xi ħaġa qed nistudja. Issa
borderline.
Ismi borderline. Il-flawt kien diġà li hija xi ħaġa li kont qed inkompli minnaħa l-oħra. Studijat l-Università, nibqa' dejjem nirringrazzja lil-kull lecturer li kelli hawnhekk għax eventwalment meta sifilt.
Għax inti mbagħad mort Milan imma nitkellmu dwar dan iktar tard.
Sibt il-bażi ta' dak kollu li tgħallimt b'saħħitha ħafna grazzi għall-istudju li għamilt hawnhekk l-Università ta' Malta ma' kull lecturer li kelli.
Jiġifieri kieku jkollok inti tmur barra u tħajjar il xi student li jiġi jitgħallem Malta tinkoraġġih.
Iva, però aħna
għat-tip ta' talim, mhux għall-ambjent ta' Malta.
Le, 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 għat-tip ta' talim, it-tip ta' talim li jiena ta' Malta huwa ta' level għoli.
U sot.
U sot. Huwa bbażjat fuq talim akademiku illi jwassal għal ċertu livell illi meta nkunu qegħdin hawnhekk ma napprezzawx, però meta naslu għal sí u no. Meta nkunu qegħdin barra minn Malta, nindunaw u napprezzaw iktar dak li jkun sar kollu dak kollu li jkun sar magħna.
Ġifri għalik li meta nfetħet il-branċ tal-Music Studies fl-Università, kien pass il quddiem?
Kien pass il quddiem ċertament. L-ewwel net hija il-Dipartiment tal-Mużika huwa magħmul minn nies esperti u professjonisti li kollha kemm huma għandhom esperjenza vasta u kbira fl-ambjent mużikali. U terġaw tajt dak kollu li kunu tal-mumma fi żmien u bl-esperjenza kollha tagħhom jiena kelli dispożizzjoni li nitgħallem minn għandhom. Huma bil-qand kollha taw
sabward fertili.
Jiena provajt nieħu l-istajt. Jiena wieħed mill-kredi tiegħi huwa li kull persuna għandu xi ħaġa x'joffri. Kull persuna hemm xi ħaġa x'titgħallem minn għandu jew minn għandha.
Sa inti għad li tiġali sa dan il-perjodu kont għadek ma ddeċidejx eżatt. Allura inti tħalt performance tal-flaut, tħalt composition.
No, jien tħalt composition, anki għax dak iż-żmien, din nitkellmu issa good number of years ago, l-opzjoni tal-performance tal-flaut ma kienitx
għadha
teżisti. Li kienet sfortuna fortuna fl-istess ħin. Fl-istess tal-li tajt, għarajt, tajt komplet il-flaut hawnhekk. Però kienet il-fortuna li bija tatni il-push, il-drive, illi jien nersaq li l-kompożizzjoni. U nersaq li xi ħaġa illi deep down inħossni ħafna terkomdu fija.
Dak iż-żmien kien John Gallia li kien jagħlem il-kompożizzjoni jew Joe Vella.
Joe Vella. Jien għamilt il-teżi ma' Professor Joe Vella u ħdimt tul tliet snin tal-kors tal-BA Malta.
Meta tnajdu dak iż-żmien mhux ħafna.
Mhux ħafna, jien trid toqgħod graduajt minn hawn Malta fit-2004. Ġifieri qed nitkellmu 6-7 snin ilu. Però, I mean, diġà dak iż-żmien kien hemm livellu li ħafna minn dak iż-żmien law bej li kien hemm ħafna żviluppi u anki l-kors kiber. Huwa naturali li mbagħad kien hemm anki l-kontenut tal-kors kiber ħafna.
U anki forsi l-viżjoni twessat.
Tista' tgħid kif tgħid, eħe, forsi tista' tgħid hekk, imma naħseb laqqas u sew sa barra fis-sens li twessat għax hemm iktar nies li huma voluti issa. I mean, fi żmieni lecturers li kienu jagħmlu l-università kienu 6-7, issa hemm ħafna iktar. Ġifieri. 6-7 qed ninkludi anke l-part-timers dak iż-żmien.
Apparti wkoll kif nara jien dejjem sewwa li anke l-udjenzi fit-teatri llum forsi huma iktar disposti li jaċċettaw repertorju differenti. Allura minn dak il-lat anke mit-tip ta' mużika anke minn kif tinstema' l-mużika anke ma tifhimx imma tismagħha differenti huma forsi iktar disposti li jisimgħu dik it-tip ta' mużika li tagħti loka allura lill-istudenti li jifirxu iktar l-interess tagħhom.
U vera, li hemm pożittiv ħafna f'dan iż-żmien huwa li hemm ħafna iktar opzjonijiet ta' tagħlim speċjalizzat. Mentri fizmin li repeti li milux wisq, kienem konna iktar sa ċertu punt.
Kien għadu kważi fil-bidu.
Le, fil-bidu ma tistax.
Ma kienx fil-bidu, però ma kienx għadu żviluppa sew.
Ma kif ta' mbattajt, ma mhux lok li qed nistema' ħafna negattiv, jiġifieri far from it, anzi jien nibqa' napprezza u nibqa'.
Andre, mhux qed ngħid li minn kien hemm ma kienx qed jagħmel xogħlu.
No, assolutament. It's just li daħlu iktar nies iktar idejat, iktar speċjalizzazzjonijiet, allura
bil-fors
mod qed titkellem dialogu kif qegħdin bejnietna kif tidħol terza persuna se jkun hemm idea differenti li se jkunu qegħdin jiżdiedu. Ġifieri dejjem huwa arrikiment lej dak li huwa t-targets tal-korsijiet u tal.
Però għadek ma tlix waslek biex tagħżel il-kompożizzjoni.
Mela.
Imma stenna ha waqfet ftit hawnhekk, għaliex naħseb li issa na nitkellmu 14-il minuta kważi. U s'issa għadhom ma semgħux is-semmija. L-mużika tiegħek, naf li we are going to jump the gun, għax għadna ma tkellimx fuq il-kompożizzjoni, però wasal il-ħin biex nibdew nisimgħu ftit mużika. U għandna ġibt li CD inti b'ħames tracks kollha mużika tiegħek. Mela, l-ewwel track.
L-ewwel track hija l-biċċa li bażikament ġallitni nasal il-kompożizzjoni. Qed ġallitni between inverted commas. Għax kienet breakthrough li permezz tagħha iddefinixxejt eżattament jien. X'kienet kellha tkun l-linja tiegħi.
Għandha isem li tfakkrek fil-mużika ta' Gluck, imma meta tismagħha l-mużika għandha x'taqsam ma' Gluck?
Il-mużika kienet ispirata mill-ambjent mediterraneu u fl-ewwel parti jesu għaw min bil-mod il-mod li xaħġa tila bil-mod il-mod u fil-fatta lek danza u t-tini partija speċ ta' zifna vera u propja u ħasejt danza dalli għani meġojoza għax jisum li rwih tila jiflow il-partija l-bicċa un bat jisnu l-immaġinazzjoni di għekina tajli jisum għedin jisnu madwar bonfire.
Madwar bonfire. Mela, għallin naddu biex nisimaw l-ewel kompozizjoni tal-misti dalli għandi l-lum li huwa Andre Paul Huber. Mela, unek edin nisimaw l-ewwel kompożizzjoni li saret mill-orkestra tijak. Ma jfissix li għal l-ewwel kompożizzjoni tijak.
Eżatt. Kienet l-ewwel biċċa li ktib tal-orkestra.
Mela, xu wassal għalija?
Fuq talba direttament ta' maestro Michael Lowes, illi kien kontadni kemm graduajt, kontadni kemm sottomettejt it-teżi tiegħi. U kien approċjani fl-aħħar ta' Settembru bil-ut Ottubru. Tal 2005 u talabni biex nikteb biċċa għal kunċert tal-Epifanija ta' 2006.
Issa inti ktibt għal-orkestra sħiħa?
Għal-orkestra sħiħa, l-orkestra filarmonika ta' Malta.
Mentri sadak iż-żmien kont għadek kważi flautista full time.
Iva.
Kif ma ktibtx? Jiena naf li ktibt żewġ kompożizzjonijiet oħra. Li konda għajtum flukanda ewlenija Maltija, x-niftakar li kont prezenti u niftakrek id-doqom. Kienu fl-istess żmien li ktibt din?
Kien hemm waħda li kont ktibt ħafna qabel u speċi kienet indaqqet fil-serje ta' kunċerti li kienu jagħmlu l-Università ta' Malta. U il bicċa l-ohra kienet għamlet id-debut tagħha ftit ġimgħat qabel ma kienet indaqqet din il-biċċa tal-filarmonika.
Però peress li Michael Laws, direttur tal-Orkestra Nazzjonali, talbek biex tikteb għall-orkestra.
Talabni niktieb għall-orkestra. Dik eventwalment kont daqqejta jiena stess, ma definjat soppartiv dak iż-żmien, u peress li kienu ħarġu żewġ kompożizzjonijiet fuq xulxin, fiftit ġimgħat, u ntlaqgħu tajjeb ħafna dak li kien sinjal determinanti illi l-kompożizzjoni kienet il-linja tiegħi. Mentri kelli nibda nabbanduna flaut.
Iġifieri kienet din għall-kompożizzjoni tiegħek li waslitek għad-deċiżjoni finali.
Iva.
Jiddispjaċik jew?
Le, assolutament. Għax hija xi ħaġa li skoprejt li nħossni tħom fija li nista' naħdem bil-qalb u li vera komdu f'dak li nkun qiegħed nagħmel.
Illum il-ġurnata kif tiddeskrivi lilek innifsek bħala kompożitur, bħala direttur, bħala flawtista, bħala għallim.
Jena ndeskrivi li l-nifsi bħala mużiċist l-għu fuq kollox. Illi kompożitur u direttur d'orkestra. Dak huma l-żewġ linji prinċipali.
Kemm il-kompożizzjoni sal-lum meta tinstema aħna qegħdin nirrekordjaw f'nofs Jannar. Sal-lum kemm il-kompożizzjoni għandek? Bej wieħed u ieħor.
Bħadu jħor naqbżu 25 kompożizzjoni.
U tul taħħom?
Tul taħħom varja.
U l-istili taħħom?
Anki dak varja raqxej, fil-sens ta' li jena kont bdejt il-kitba tiegħi influenzata ħafna mill-dak li huwa l-Mediterran. Meta sklajt nistudja l-Italja, konservatorju ta' Milan, emmek għavolja kont jgħat l-Italja il-ħsib ewlini tal-lejn il-kompożizzjoni u ħsib pjuttost mitel-Ewropew kif ngħidu. Jiġifieri
bl-influwenzi kbar mill-Ġermanja, miċ-Ċekoslovakkja dak iż-żmien.
Però partikolarment mill-Ġermanja.
Repubblika Ċeka kienet tiġana naħseb
ir-Repubblika. Repubblika Ċeka. Iktar minn kollox pratikament il-maġġoranza kbira tal-lecturers tal-Konservatorju ta' Milan kellhom xi jaqsmu mal-Ġermanja.
Għax inti wara li gradwajt minn hawnhekk.
Wara din il-biċċa bħala fatt, kont ġejt mistieden fil-Victoria Arts Festival bħala guest composer
f'Għawdex,
li jsir Għawdex organizzat minn Prof. Joe Vella. U f'dak iż-żmien stess ġejt moti scholarship għal mill-Istituto Italjan li Kultura biex nistudja il-kompożizzjoni.
Bħala kompożizzjoni dejjem.
Bħala kompożizzjoni.
Bħala kompożizzjoni.
U dik rebħiet mill-scholarship li waslitni għal
pass
importanti ħafna li kien nistudju ġo Milan.
U Milan fejn mort studja?
Konservatorju Giuseppe Verdi.
Giuseppe Verdi ta' Milan.
Yes.
U domt?
Domt 3 snin. Fej bdejt l-istudji tiegħi fi kompożizzjoni. U mbagħad kif kont qiegħed hemmhekk qatt din hija tad-darba li ħankun qiegħed hawnhekk. U qatt ħalli nara jekk il-ħolma li kelli ta' meta kont żgħir li eventwalment nistax nibda l-karriera ta' direttur tista' isseħħ. U kont sottomettejt l-applikazzjoni u għamilt l-audition ta' direzzjoni d'orkestra u ntażilt fil-kors.
Għal-kors tal-conducting.
Tal-conducting. U dik,
tal-kompożizzjoni, no, assolutament.
Għajt għaddej bit-tnejn huma parallel, żewġ affarijiet distinti u li fil-fatt, ngħid il-verità, waħda għalija tgħinni l-oħra. U twassal lill-oħra b'mod li nista' nifhem il-mużika b'mod iktar sħiħ. Illi ma narax l-aspett ta' kompożitur teknikament biss u prattiku ta' dak li huwa realizzazzjoni tal-ideat biss. Fuq il-karta, imma wara li nkun ktibt l-idea nibda naħra bħala mill-lenti ta' direttur x'jista' joħroġ minnha x'inhu fattibbli x'mhux fattibbli. U jekk tippreżenta l-problemi l-partitura kif nista' nsolvihom.
U kif wasalt biex issib bilanċ bejn l-oriġini mediterranja tiegħek u l-atmosfera kif għattinna inti stess mitil-Ewropew?
Onestamente, da Cuba
Umażewċ kulturi kompletament differenti.
U ngħidlek il-verità li hija xi ħaġa li mhijiex daqstant straightforward fis-sens ta' li fil-bidunet meta dħalt fil-kors tant ġejt apposta għax il-lecturer tiegħi Maestro Giuseppe Giuliano kien għamil li ċara għalli għal-bidu li ħankun għajden hawnhekk, li ħadkun qiegħed hawnhekk, aħna dan il-Mediterranea tagħha ngħidula hekk b'inverted commas, ħanamlu biex inkisruha. Straight and plain. Għalli din mhijiex qed nagħmilhielek bħala negattività jew nkella bħala kif tgħid li jiena rrid inneħħilek xi ħaġa. Imma tagħmel inqas lek xi ħaġa, però dik hija xi ħaġa innata li għandek fik, allura rrid intik xi ħaġa li hija linja kompletament differenti, kompletament estranea għalik, ħalli mbagħad tista' tibqa' fuq dak li huwa mittel Ewropew aw l-filosofija tal-mittel Ewropew ta' kif ħara se kompożizzjoni, però tista' terġa' ddur lura eventwalment l-Mediterran u terġa' isek eventwalment iġġonġi żewġ affarijiet.
Fil-fatt hekk għamilt fil-kompożizzjonijiet tiegħek.
Fil-fatt għamiltek ċertu kompożizzjonijiet fl-aħħar kompożizzjonijiet tiegħi. Però ngħid il-verità li hija battalja kbira li nibqa' ngħix fija nnifsi. U kif il-kompożitur jgħaddi minn żminijiet fej jikteb ħafna jew kellha jkun naqsa iktar inverted commas kalm fil-kitba. U jaħseb ħafna fuq dak li jkun qiegħed jiġri, fuq dak li jixtieq jagħmel. U bħala fatt tassalna l-punt fej isek trid iġġonġi l-affarijiet differenti l-esperjenzi kollha li tkun għamilt, iġġonġihom flimkien biex imbagħad toħroġ riżultat prodott finali.
Kif tiddeskrivi l-mużika tiegħek?
Mużika tiegħi niddeskrivija b'mod li kemm jista' jkun fil-ħsieb li kolli nersa lej idea li nikkoinvolġi l-pubbliku li kun qed jismagħha.
Li kont se saqsik, il-mużika tiegħek hija riflessi jekk tibgħa għalik jew tiktibha anke bl-udjenza f'moħħok.
Itnejli huma skont kif tkun qed tiżvolġi l-biċċa. Fis-sens li jkun hemm ċertu biċċiet li tkun qed timmira speċifikament lej il-pubbliku li kemm jista' jkun iġġallu jħossu etiż. Kif ngħidu fil-mużika. U jkun hemm drabi fej l-isperimentazzjoni mużikali tresqek biex tagħmel ċertu affarijiet li forsi tkun taf il-pubbliku mhux neċessarjament ħajkun qiegħed japprezza. Però
tinsiex il-pubbliku ma jkunx f'moħħok, inti kollok mira li titilħaq bil-kompożizzjoni tajt irid ngħidlek hekk u hekk. Issa mhux dejjem il-kompożituri jikdbu daqshekk ċar li jkunu ovvji għal min qed jisma'.
Dik hija l-ikbar sfida u fil-fatt hija kważi kważi diffikultà kbira tal-mużika kontemporanja. Fis-sens li meta qed nitkellmu fuq mużika ħansejħilha iktar tradizzjonali, tasal għal ċertu affarijiet li l-mużika se qed nitkellem daqs iktar bħala direttur. Illi twassal il-mużika lejn ir-ruħ. Allura inti trid tifhem minn bejn ir-rigi tal-mużika x'inhu l-messaġġ. Il-kompożitur tal-mużika kontemporanja tal-21 seklu fil-partitura jkun qiegħed jgħidlek kollox, kull ma għandek tagħmel l-istrumenti bil-ħsejjes li jrid se jkun qiegħed jgħid kollox, jiġifieri there is no reading between the lines f'dak is-sens. Però mbagħad il-kunċett li jkun qiegħed jitkellem fuqu mhux neċessarjament huwa daqstant straightforward, jista' jkun qiegħed jitkellem daqs iktar astratt. Ma jfissirx il-messaġġ ma jkunx b'saħħtu, ma jkunx xolqot ir-ruħ u mhux se jiġi apprezzat.
Ekku.
Imma u laqqas min neċessita li jinstema diffiċli biex attaparsi jinstema intellettwali, mhux il-każ.
Mhux dak il-mentri manda tkun qatt l-idea prinċipali li wieħed jaħseb fuq għax inkella tkun qed titħaq bik innifsek u titħaq b'ħadd ieħor ukoll.
Eżatt. Mentri il-komplessità ta' partituri اللي ينستمو نتكلم فوق موسيقى تين وانك فوق موسيقى تاعت تيهور هو اكتر الفات اللي الليدات والبلوراليزمو تانت جاب ايديات مياو اللي بيش eventualment daw l-ideat jinħarġu hemm ħafna ħsejjes li daw il-ħsejjes biex titrasformu mal-mużika l-għażla tal-kompożitur hija ħafna iktar diffiċli għax fej sa ċertu perjodu konnu nużaw l-istrument purament bil-ħoss tiegħu pur kif inhu Dażmin, hemm ħafna iktar tekniċi kemm għax l-istrumenti żviluppaw u kemm
għax. Kemm anke l-użu tagħhom.
L-użu tagħhom u l-istrumenti stess tant espandew il-possibilitajiet ta' timbri qed nitkellem fuq timbri biss il-ħoss differenti illi kompożitur ora ma jsar isu pittur illi għandu tila bajda quddiemu u għandu medda ta' kuluri. Enormi diġa b'istrument wieħed, b'kulur wieħed. Illi tista' ttieħ, allura l-għażla tal-taħlita tal-kuluri kważi kważi hija iktar komplikata. Fl-istess ħin però, għavolja hija iktar komplikata għalhekk tidħol ir-responsabilità tal-kompożitur illi kemm jista' jkun il-messaġġ tiegħu fuq il-kwadru li hija l-karta mużikali u eventwalment il-widna għandu jkun ċar f'dak li hija l-idea tiegħu.
Anki jekk ma jkunx kapaċi jinterpreta da kollu bil-kliem.
Eżatt.
Fil-fatt mhux bil-forsi jkun jaf jinterpretahom bil-kliem daw l-affarijiet, ma jkun iħossom.
Ikun iħossom, u kif tgħid, hemm min jinixilu jesprim bit-tila min bil-pinna f'dak każ bin-noti. Jew senjali mużikali.
Eżatt, eżatt. It-tieni xogħol li se semmalna kif jidħol fl-inkwadru ta' dan kollu li qed ngħidu?
It-tieni xogħol fil-fatt huwa xogħol li jinqata' kompletament minn dik li kienet il-biċċa l-oħra danza delle anime ġojjoże hija Kindestraum, jiġifieri ħolma ta' tifel. U min ikun qiegħed jisma' bħalissa probabbli jgħid mamma mia xi ħolma kellu kera kellu dat tifel. Mentri n-realtà huma il-ħsieb ta' dil-biċċa huma il-ħsejjes tas-soċjetà moderna kif jinfluwenzaw l-tfal fil-ħsibijiet tagħhom u dik li tista' tkun ħolma sabiħa u kif ħafna drabi mpinġu f'moħħna bħala ħolma romantika u grandjoża, realtà b'da ħafna ħsejjes qegħdin nitfgħu iktar informazzjoni li mhux dejjem tkun
miktuba għall-orkestra sħiħa di?
Di miktuba għall-ensembl.
Ensembl format minn?
Minn flaut, klarinett, violin, violinċell, pjanu u marimba.
Mela ħan nisimgħuha.
Thank you.
Mela smajna ħafna dwar il-kompożizzjonijiet tiegħek, ħalli tkellmu dwar id-direzzjoni tal-orkestra li għalik hija importanti daqs il-kompożizzjoni. X'ħadd minn Milan fejn tidħol id-direzzjoni tal-orkestra?
Fejn tidħol id-direzzjoni tal-orkestra, bażikament kienet l-aspett prattiku mużikali ta' dak li kont qed nagħmel mill-lat kompożittiv. Ta' kif l-idejat kompożittivi meta niġi quddiem żgur. Nista indawarhom b'mod iktar konkret.
U differenza li hemm bejn il-mużika tal-Mediterran u l-mużika tal-Ewropa tan-nofs u tal-Ewropa ta' fuq. Rit-torija sew fil-kidba u sew fid-direzzjoni.
Kif taqbad tgħid? Hemmhekk imbagħad naqgħu taħt sfera li didda distinzjonijiet ma tantx isiru. Però iktar minn kollox tul il-perjodu ta' kwesta direzzjoni tal-orkestra ħadd l-skills biżejjed biex nkun nista' napprezza l-stili u modi differenti ta' kif inkitbu u dan permezz ta' korsi li fetaħni kemm fuq l-aspett sinfoniku, kemm fuq l-aspett operistiku li jiena fas ħafna fuq u anki fuq l-aspett ta' mużika kontemporanja. Għax anki waqt li kont qiegħed il-konservatorju kelli l-opportunità li f'kunċert niddriġi żewġ prime rappreżentazzjoni ta' biċċiet ta' żewġ kompożituri żgħażagħ oħra. Mhux tiegħi, ta' żewġ kompożituri żgħażagħ oħra mill-Konservatorju ta' Milan.
U l-atmosfera f'Milan kif hija differenti minn dik ta' Malta fejn tidħol il-mużika,
L-unika vera differenza kbira li hemm hija li hemmhekk għandek kwantità kbira ta' nies inkollu għaddejja ġejjew sejra minn Milan u barra minn Milan. Allura, ovvjament, il-ħsibijiet, l-ideat, l-influenzi li jiġu minn l-Ewropa u minn barra minn l-Ewropa, hija huwa konservatorju li laqgħa ġo fih nies ta' kull pajjiż
praktikament. Minn ħafna pajjiżi tad-dinja.
Għax kien hemm kollegi tiegħi minn Ġappun, mill-Amerika, mill-Ingilterra, mill-Awstralja, minn kullum kien, ħafna mill-Ewropa, nilqas nista' nibda nsemmi, kulx kull pajjiż kien ikun hemm. Li qed tiltaq ħafna kulturi kollha ġo post wieħed. Allura l-idea li jiena tellajt bħala Malti fuq il-Mediterran tkellim fuq samtom ma' kompożituri oħrajn, kompożitur Amerikan ġab l-idea tiegħu, kompożitur Ġermaniż ġab l-idea tiegħu. Allura li hemm huwa li hija tiħin kollu taqsam.
Tkun
espost tiħin kollu ma' ħafna kurrenti li jkunu qegħdin għaddejjin fid-dinja dak il-ħin.
Imma ma sibċejn li jaqadhom dawn l-kurrenti kollha differenti?
Iżmin. Il-fatt li qegħdin fl-2011. U din hija xi ħaġa li importanti ħafna għax aħna ngħidu okej il-fatt li hemm il-globaliżmu eċetera eċetera li sikurament jgħin ħafna taħt dak l-aspett u l-fatt li nistgħu nivvjaġġaw iktar. Però il-ħaġa interessanti li skoprejt jienu nistudja jienu naħdem hija li iż-żmien minn nifsu huwa forma ta' sitwazzjoni li tfassal il-ħsibijiet tal-persuni f'dak il-perjodu. U din m'għandix għalfejn.
Ma dak ma tagħmilhomx dated allura li jkunu xogħlijiet li jkunu adattati biss għall-perjodu li nkitbu?
Jekk naraw l-istorja tal-mużika, kull kompożitur fi żmien dejjem kien jaħseb għal l-affarijiet li kien għal dak iż-żmien.
Għax hekk kienu kontemporani għalih dak iż-żmien.
Eżatt. Ġifieri aħna qegħdin narawhom in-retrospettiva li kienu jaħsbu b'dak il-mod, imma nieħu l-eżempju ta' Rivoluzzjoni Franċiża. Dak iż-żmien, ir-Rivoluzzjoni Franċiża kienet ir-rivoluzzjoni ħsibijiet kollha qegħdin riversati u effettwati minnha. Bħalma f'da żmien għanna żewġ avvenimenti kbar li huma it-Twin Towers fi 2001 u l-kriżi ekonomika li laqgħetna fl-aħħar saħasin.
U daw kieġu influenzati ukoll fil-kompożizzjoni li ma tistax taħrab minnu. Għalma ta' tkun qed tikteb artiklu pereżempju.
Fil-ħsieb, inti għandek il-bajis lej dak l-avveniment. Inti forsi ma tkunx qiegħed direttament qed taħsib għal-ħaġa.
Imma inti bħala kompożitur jew bħala direttur ma tkunx kapaċi. Tinqata minn dawn il-ħsibijiet li huma dejjem preżenti?
Ma l-affarijiet ta' ħajja ta' kuljum, jiġifieri xi ftit jew wisq se jeffettwawna anke meta ma nkunux irridu, għax ikun qegħdin hemmhekk qed ibernu.
U dawn jirriflettu ruħhom fil-kidba, kidba li hija marbuta anke mal-li ġara qabel.
Ċertament.
Għax il-mużika hija proċess. Ma tistax tieħu perjodu waħdu għalih maqtuf minn kull imkien.
Fil-fatt din hija diffikultà kbira li nsibu fil-mużika kontemporanja li sfortunatament inpoġġu f'niċċa. Li le dik moderna. Mhix vera. Hija dak li qed issir issa. Hija dak li huwa vera.
Li tirrifletti il-ħajja tal-lum.
Li tirrifletti il-ħajja tal-lum li hija applikabbli għallum, jiġifieri jekk aħna. Dawn il-ħsejja simpoġġini flimkien li tissejjaħ mużika finalment jitpoġġew b'mod u maniera li forsi xi kultant inħoss għal min ikun qiegħed jisma' u forsi ma jkunx daqstant familjari ma' din il-mużika jgħidlek ajja hawnhekk xaw. Sfortunatamente l-soċjetà tal-lum hija riflessjoni eżatta ta' dak li qed jgħid.
Fl-opinjoni tiegħek hija mużika li tirrifletti sabiħ jew
dak ma tistax dak dik hija xi ħaġa opinjonabbli ħafna u soġġettiva.
Mhumiex l-aġġettivi proprja li rid tnuża, għax la sabiħ u laqqas ikrah. Fl-opinjoni tiegħek huma iktar fattwali u attwali.
Ċertament. Għax xiftit jew wisq fil-ħsieb qegħdin dejjem hemmhekk preżenti.
Jiġifieri qegħdin fuq preċipizzju?
Le m'aħniex fuq preċipizzju, ġust qegħdin f'sitwazzjoni li qed iġġibna lej xi ħaġa ġdida li
iktar onesta.
L-artija dejjem.
Ma toffriex ħarba l-mużika tal-lum kif forsi kienet toffri.
Ma ħarba mhix hix.
Ħarba mhix hix, irid tistenna lilek biex tajdieli.
Le. In realtà ma qed taħrab minn xejn.
Forsi allura illum naraw xogħlijiet li nkitbu qabel bħala ħarba għax m'għadhomx fattwali u attwali għal żminijietna. Meta nkitbu ma kinux.
Lekin meta nkitbu kienu attwali fattwali f'dak iż-żmien. Jiġifieri jekk nieħu eżempju klassiku taħlaq l-aspett fil-1913 inkitbet il-Sacre du Printemps
ta' Stravinsky.
Għallak iż-żmien kien ultra rivoluzzjoni u hija rivoluzzjoni li ħafna kompożituri wara u sa ċertu punt anki sa da żmien għadna nħossu. Ġifieri dawk l-affarijiet li kuna qegħdin jiġru f'dak il-ħin se jiġu effettwati fuq dak li ħajġri għadha. Dak li qed nibni llum jekk kien qiegħed nibni dar jekk għandi l-pedament, jekk m'għandix il-pedament b'saħħtu llum. Għada ħat ikrollali.
U dak huwa xogħol il-kompożitur li jfisser u li jpoġġi f'perjodu l-ħsibijiet tiegħu.
U iktar minn li f'perjodu jpoġġi f'kuntest ta' sitwazzjoni, ta' sitwazzjoni li qed jgħix fuq il-ħajja soċjali, il-ħajja personali tiegħu għal dak li huwa verament qed jiġri. Permezz ta' kitba tiegħu.
Naf li għandek iktar mużika fuq is-CD u allura issa wasalna għal silta oħra kompożizzjoni tiegħek li jisimha Blue Lagoon.
Blue Lagoon, ispirata appuntu minn Blue Lagoon li għandna Malta. Li ħadtu bħala il-medda sabiħa ta' baħar li jittrażmetti dik il-kalma, dik it-tranquillità, però fl-istess ħin huwa dejjem baħar. Li huwa
imprevedibbli.
Huwa imprevedibbli.
Imprevedibbli. Mela ngħaddu biex nisimgħu kompożizzjoni oħra tal-mistieden li għandi llum, jiġifieri André Paul Huber, Blue Lagoon. kompożizzjoni oħra tal-Mister Delian lill-Umblu Lagoon, il-mużika imprevedibbli li jfakkrek fil-baħar li filli kalm u filli jaqbess il-limitu biex ngħidulu.
U hemmhekk permezz ta' din il-biċċa Blue Lagoon, u mbagħad biċċa oħra li m'għandix hawnhekk kien Live Electronics li hija msejħa Riħi Dwejra. Hija tneġġa' nersaq lej dak li huwa l-Mediterran.
Ekku. Mela jiena qabel nagħlqu Andre wara li nirringrazzjak tal-li sibt il-ħin tiġi magħna, nixtieq qabel nagħlqu propju insemmilek okkażjoni sabiħa li naħseb affettwatek ukoll lilek u li għadha friska f'moħħok. Meta inti kont parti mill-preparazzjoni tal-kor ta' tfal u anki dirreġejt il-kor ta' tfal fuq il-fosos meta kien hawn iż-żjara tal-Papa f'Malta.
Iva, ta' dak l-aspett nixtieq nirringrazzja Dr. John Gallia li kienet intazlet il-biċċa tiegħu il-qudisa tiegħu biex tindaq dakinhar u il-kor ta' tfal li kellu fil-qudisa f'daħlili biex nippreparah u biex eventwalment niddiriġih quddiem Papa Benedict XVI fuq il-Fossa Sinfonjana.
Li saret is-sena l-oħra.
Saret is-sena l-oħra f'April. Esperjenza inkredibbli. Kemm mill-lat mużikali u kemm mill-lat ta' okkażjoni. Okkażjoni verament kbira ħafna li mhux se tmur tiddiriġi kor quddiem il-Papa kuljum kif ngħidu.
Taħseb li se taffettwak ukoll anki fil-kompożizzjoni tiegħek li qed issipposta dan. Anki jekk mhux il-fatt ta' x'daqgħejt u x'mexxejt, imma anki l-impressjoni li baqgħet fuqek minn din l-okkażjoni.
Hija sitwazzjoni emozzjoni tant kbira li ma nistax niddeskriviha bitli u qed nistenna meta nkun nista' nittrasferixxiha.
Sodisfatt bil-karriera tiegħek sal-lum?
Konsidraw il-fatt li għandi kemm għallaq 28 sena. Il-fatt li diġa kelli l-opportunità jindiriġu għoddim il-Papa, diġa kelli bicċa imdoqqam li daqqew li l-Malta fil-Harmonik. Il-fatt li
dirġejt
bicċa tija jistess oħra minnant il-Malta fil-Harmonik. Isbjed barra.
U jina se nawguralek u koll, se najdlek proset għax millik xwis li zewiċt u ta' dan najdlek auguri u ġvera. Senal u b'silta żgħira qasira tiegħek.
Silta għanja tal-miliet, miktuba apposta l-missieri Joseph Huber, illi fuq tekst ta' Trevor Zara, il-poezija tiegħu għanja tal-miliet, u kienu qed idoqqu fija anki Joan Camilleri u Marcelino Jus.
Mela, grazzi ħafna għal darb'oħra, nirringrazzjak palma nirringrazzja wkoll it-tekniku li kienet mizzi u li semmija li kienu magħna Joyce Gulajmir issellmilkom. Inħallikom bil-mużika ta' Andre.
Ix-xita Reget dies.
Thank you.